Hei, hei, hei. Velkommen til en ny episode av podcasten Evolution. Nok en uke hvor vi prøver å gi deg de beste treningstipsene som du kan bruke til din treningshverdag. Vårt mål som sagt å gjøre det enkelt for deg å lykkes med treningen. Det skal vi også prøve å få til i dag, denne gang med både en og to gjester. En fast gjest, hvis jeg kan si det sånn. Velkommen til deg, Linnea Hagen.
Thank you, thank you.
Hvordan formen?
Formen god, den.
Du klar for en sommerferie som kommer snikende fremme der et sted?
Yes, jeg gleder meg veldig til sommeren nå, altså.
Har du sommerferieplanene klare? Altså, har du booket det som skal til?
Ja, ikke så mye booking som trengs når man egentlig bare skal på hytta. Da det bare logistikk mellom meg og lillebror som skal ha med hver vår gjeng.
skal det kjøres eller flys til Trøndelag da?
Det skal kjøres.
Det skal kjøres. Hvor lang tid bruker man til Hitra?
Bruker cirka 8 timer hvis jeg kjører bensinbil, og gjerne 10 timer hvis jeg kjører elbil.
Ikke sant? Dere skal jo kjøre halve Norge på tvers, eller på skrå blir det da. Men det fortsatt mye igjen som ikke trengs å besøkes på vei til Hitra.
Ja.
Hva har man med seg til Hitra? Det er jo en fare for at det blir 9 grader vind og regn, eller at det blir 20 grader hvis du vinner i lotteriet?
Ja, jeg har med meg både ulltøy og badetøy da. Så det litt sånn en god mix, en typisk sånn trøndersk sommer, I guess.
Ikke sant? Kjører du noen båt?
Ja, vi må kjøre båt. Hytta vår jo på en øy litt utenfor Kvenvær. Så vi kjører jo hele Hitra på tvers først, for å så sette oss i båten vår med alt utstyret. Kjøre båt i 10 minutter ut til øya, og så skal vi gå opp til det lille bakken da, som på øya vår, da, til hytta.
Så kult. Jeg har faktisk vært på konsert en gang på Hitra med en som heter Bjørn Fjellvær, og det jo da en øy som heter Fjellværøya. Og han da kjent med øyslageren Hitra Frøya Fjellværøya.
Ja.
Så hvis du skal få med en ting fra meg til denne sommerferien, du må spille av den sangen.
Okay.
Den må du høre på. Altså, han ordentlig lokal trubadur. Altså. Han en kjekkass som flyr rundt og spiller konserter. Hitra Frøya Fjellværøya.
Den greie.
Sikkert ikke aktuelt for noen andre enn deg og meg, men sånn det. Hva tenker du om treningen mot sommeren? Har du planene klare der?
Ja, faktisk. Som jeg nevnte SIF, så drev jeg jo med CrossFit, og den treningen jeg hadde forrige uke, den ble en liten wake-up call, som jeg low-key forventet, i og med at vi hadde en 400 meter løp i det her intervallkjøret. Og det var jo en skikkelig sånn reality slap in the face på hvor lite jeg har løpt. Så nå det løpeformen som skal bedre.
Jeg tenker jo du har nok kanskje samme opplevelse av å løpe 400 meter som jeg har knyttet til det å skulle ta baklengs salto på trampoline eller å hoppe fra en høyde og da for eksempel ta triks jeg gjorde når jeg var barn. Og det at når jeg tenker på det på forhånd, så tenker jeg det må jo bare være å gjøre det. Men så når du begynner på prosjektet, så tenker du, oi, dette her var jo veldig mye mer utfordrende enn det jeg hadde sett for meg. Og hvis du skal se for deg 400 meter, det jo bare en runde på friidrettsbanen. Det jo veldig kort. Men jeg tipper jo du borte i svingen på andre siden der begynte å skjønne at jo da, det 400 meter er 400 meter.
Ja, det veldig sant. Og vi løper jo rundt CrossFit-boksen 2 ganger. For det var jo liksom, ja. Så første runden var sånn, ok, dette går bra. Og så kommer jeg liksom halvveis inn i den andre runden og innser at lungene mine, de har ikke så bra kapasitet som huet mitt og beina mine tror. Og da blir det til at jeg de siste 100 meterne inn i mål.
Så den øvelsen som da kom etter løping, den ble jo sikkert helt perfekt, vil jeg anta.
Ja, og det var jo da selvfølgelig wall walks da. Så det ble jo bare, jeg kom meg opp i planken, fikk tatt 1 steg opp veggen, og så var tida ute, og måtte ut og løpe igjen.
Ja, og det, mens du holdt på med det prosjektet med å da få beina opp på veggen, så trengte du sikkert oksygen nå, type.
Ja.
Ja, det ganske seikt det der, altså det å sette sammen så ulike bevegelser da, som styrketrening og løping. Løping er jo da, det er jo lav mekanisk belastning, høy intensitet og frekvens, mens styrketrening jo det motsatte, det jo veldig høy mekanisk belastning, men ofte lav intensitet og frekvens da. Og det jo klart, når du driver og kombinerer de to, så må det jo bli litt utfordrende.
Ja.
Hvordan velger man riktig fart For det jo kanskje det som skiller de beste fra de som ganske ferske når det kommer til crossfit. Det jo evnen til å velge riktig intensitet. Altså at man, hva, når du setter ut deg liksom, nå avslørte du jo kanskje at du valgte litt vel høy fart sammenlignet med hva du burde ha gjort, men bare begynner man å løpe, eller hva gjør du? Følger du etter noen andre som du tror like gode, eller?
Ja, altså, jeg visste jo at det her skulle bli tungt. Så på første runde så tenkte jeg at jeg har det her som en testrunde. For vi skulle jo kjøre dette fire ganger. Og da løp jeg litt for fort, og innså at jeg hadde veldig dårlig tid når jeg da kom inn i boksen igjen og skulle ta wallwalks. Så da valgte jeg å nedskalere til å bare løpe en runde. Fordi jeg løper jo da brått dobbelt så tregt, holdt jeg på å si, halvparten av tiden som de andre gjorde, ikke sant? Eller de andre løp halvparten av tiden mi, sånn blir det vel.
Så du var ute på joggetur egentlig?
Ja, jeg var på joggetur, de andre var på løpetur. Så da nedskalerte jeg til 200 meter i stedet for 400 meter for å kunne rekke å gjøre en ordentlig wallwalk da, uten å krepere.
Du vet jo hva sånne smart voksne hvite menn vil si da, når de skal være litt reflekterte, de som drikker rødvin og tenker, altså ikke de som er tøffe og skriker ordre, men de som skal være litt sånn sofistikerte, de vil jo si at du lærte mye.
Ja.
Men det gjorde du kanskje også.
Jeg lærte veldig mye.
Det var en tøff opplevelse, men det var god læring.
Ja.
Det kan jo hende at det faktisk knakk all motivasjon, det sier de aldri nå, men hva tenker du om neste gang? Er du liksom, har du sånn banke hodet i veggen gen som gjør at du tenker at fader, neste gang kan jeg gjøre det bedre, altså dette blir gøy, eller får du deg en liten sånn, kall det en liten knekk som litt sånn tøff at neste gang nå gruer jeg meg til det her neste gang?
Ja, jeg fikk en liten knekk, for det var jo den samme økta i går, og den droppet jeg, så den dro jeg ikke på.
Det ikke sant, så point proven. Så det viser jo en ting som veldig viktig da, og det jo at man må legge til rette for at man kan kunne skape mestring, som liksom prien. Og det andre, det jo at det å legge lista for hva man tenker en god prestasjon veldig høyt, vil også sørge for at det stor sannsynlighet for at man da av og til faktisk ikke klarer å gjennomføre det. Man klarer kanskje ikke å skape noe god opplevelse, som igjen da skaper lite mestring og motivasjon. Så det jo av og til sånn at hvis du hadde blitt fortalt da på forhånd, det som bra av deg i dag, det hvis du bare klarer å holde deg løpende. Altså hvis du ikke må gå, det kjempebra. Da vil du jo sitte igjen med en følelse av at oi, det her var veldig bra. Mens sånn situasjonen ble nå, så var det jo jeg burde ha løpt, jeg ender opp med å jogge, og jeg må begynne å gå. Mm. Og så er det en ordentlig nedtur å liksom da ikke få til det man har sett for seg.
Ja.
Men det finnes nesten bare en løsning da, på veien videre, og det jo at du må opp på hesten igjen.
Jep, det helt riktig.
Men heldigvis så kommer det vel noen skulderpress eller et eller annet som passer deg bedre i fremtiden.
Oh yes.
Så du var ute her. Jeg følger deg jo på disse sosiale mediene, så du var ute og løftet litt skulderpress her.
Ja, jeg fikk jo skikkelig digg mestringsfølelse i går da. Da jeg endelig klarte 30 kilo i militærpress, som den strict pressen i crossfit-språk. Og på vanlige folk så det du tar en stang over huet mens du står uten å bruke beina.
Ja, så ikke lov å drive og, hva er det jeg kalte det sist? Knikse i knæra?
Ja, knikse i knæra.
Ja, jeg har jo et sånt språk som varierer mellom at jeg 100 år og 20. Mm. Veldig lite 20, veldig ofte 100.
Ja.
Sånn det. Du, vi har pratet nok om oss og egen trening. Vi har jo med oss en gjest i dag som du kjenner veldig godt.
Ja.
Så det jeg skal gjøre nå, det å introdusere gjesten som da faktisk har et litt annet syn på egen treningshverdag, eget liv og mestring som kanskje bedre for de fleste lytterne enn hva vi kan levere, som da på en måte lever inne på treningssenteret 24-7. Det skal du få høre mer om etter dette. Vi har med oss en gjest som faktisk har samme fornavn som meg, så det må jo være et poeng allerede. Og han PT-kunde av deg, så da vil jeg jo si at det to poeng. Og så han en trivelig fyr, så da vi på vei mot Arsenal mot Chelsea her i går kveld, til de som interessert i fotball og liker Arsenal særs godt, som jeg gjør, så man på det. Du, velkommen til oss, Andreas Myrstad.
Tusen hjertelig, ja.
Så trivelig å ha med en ekte PT-kunde.
Ja, nei, men jeg har vært PT-kunde lenge, så og jeg tenker at det skal være enda lengre. Så det jo bare koselig å være kunde av Linnea.
Så bra. Du har jo en lang historie som trenende og som PT-kunde.
Mm.
Du har jo hatt flere kunder. Når vi snakket om det i sted, så var du inne på at du kanskje hatt PT i både 6 og 7 år.
Mm. Ja, jeg tok jo en operasjon. En kan bare være inne på det, bare for å ta det veldig hardt. Og det var rett og slett det at etter den operasjonen så begynte jeg med PT da. Og det er jo 7 år siden, så det begynner å strekke seg til da. Så jeg begynte med en dame på Sats, og så fortsatte jeg på Evo på Bryn da, når det åpnet.
Ikke sant? Mm. Og det synes jo jeg er veldig fint. Både jeg og Linnea har jo levd et PT-liv. Jeg har jo levd det i veldig, veldig mange år. Jeg begynner å nærme meg 15 år snart som personlig trener. Og det som er viktig for meg, basert på de menneskene som jeg har blitt kjent med da, som kunder, sånn som du representerer her da, det er jo at de får en veldig god opplevelse av å være kunde. Og de får ofte en bedre hverdag av å være fysisk aktiv. Og det trenger man jo ikke å være medlem på Evo for å få. Altså, det finnes Peter i hele landet som kan levere den opplevelsen, så det litt kult at du da har testet det produktet flere steder. Da. Mm.
Ja, nei, altså for meg så er det jo å gå til en ekspert da. Det er jo det en PT helt egentlig er. Det er jo for å gjøre den tid jeg bruker på Evo, eller for den saks skyld, uansett hvilket treningssenter det skulle være. Det er for å få mest mulig utbytte av det. Og man kan jo reparere rør selv, men det er jo greit å ringe en rørlegger som faktisk kan det. For da vet du at det går faktisk bra etter første reparasjon. Du trenger ikke reparere den 3-4 ganger.
Ja, det er jo en stor sannsynlighet for at det holder med det ene besøket. Ja. Det kan jo hende at hvis jeg skulle reparert det selv, så hadde det blitt flere forsøk.
Ja, det skal jeg love deg.
Du, Linnea, hvordan er det å være personlig trener for Andreas?
Det er en fryd, altså for en kar. Så mye energi og glede og styrke i en mann.
Vanligvis er det jo ikke så mye ryggrad i menn, si.
Nei, men det er veldig, veldig moro å trene Andreas. Han er jo en stammis på Bryn, og det er jo så mange medlemmer som kjenner han fra før. Liksom. Han går inn og hilser på flere medlemmer enn meg, for de kjenner jo han bedre enn meg. Det er jo nesten sjukt, men han er jo der 5-6 dager i uka.
Det blir fort det,
ja. Og løfter like mye, altså løfter over racket snart, ikke sant? Vi har jo snart ikke tunge nok manualer for denne gutten her.
Nei. Ja, nei, det var veldig gøy. Det var gøy å pushe 38 i går da.
Ja, i går så ble 38 kilo på skrå brystpress. Ja.
Oi, da begynner vi å snakke. Det her er jo for en gammel benkpresser, er jo det her musikk i ørene.
Ja.
Hvor mange ganger i uka trener dere sammen? Hvor mange ganger i uka har dere sånn klassisk PT-time hvor dere møtes?
Det har vi cirka 1-2 ganger i uka. Nå driver vi og tester et nytt treningsform da, for han, som er en sånn heat-variant. Jeg prøver å smitte litt CrossFit-vibes over til den siden der. Så da kjører vi sånn 1,5 da, i uka, at vi har en time som er delt i to. Altså vi har en 25-minutters time, hvor vi kjører litt høyintensitet, hvor han tar litt burpees og blir litt ekstra svett.
Ja, det kan vi jo si at det er ikke noe tvil om at det blir det. For den runden vi hadde siska, da, den var helt jævlig, hvis jeg skal si det ut selv. Men det er godt, det føles godt etterpå da.
Du må jo like Linnea veldig godt.
Jeg må gjøre det. Altså, du kan si at det er ikke veldig mange som klarer å pushe meg så langt som Linnea gjør. Og det er det som er gøy, for dette er jo ting jeg aldri ville ha gjort, hadde det ikke vært for Linnea. Mm. Så det å liksom på en måte hoppe opp og ned på en eske, liksom, hvorfor i verden skal gjøre det? Det er jo ingen grunn for at jeg skal gjøre det. Men nå da, men Linnea har sagt at det er en grunn, og da gjør man det.
Det er som jeg pleier å si, at hvis vi hadde vært litt smartere, så kunne vi jo brukt PT-timen til å faktisk bygge et eller annet. Vi kunne jo sagt sånn, ok, steingjerde, ja, men det kan vi by på. Mm. Da tar vi en time nå, så kommer det noen andre og tar en time etterpå, så flytter vi litt stein og hiver de. Og men det er ikke det vi driver med.
Nei.
Nei, etter vi er ferdige, så rydder vi opp vekten og henger dem tilbake der de hang.
Ja.
Det er noe eget med det. Du, Andreas, den reisen du har hatt, den starter jo ikke med 5-6 treningsøkter i uka og full innsats og bare gode ord å si om det å trene og trene med PT og sånn. Du har jo hatt en lang reise, om man kan si det sånn. Vi var litt innom det i stad. Du fortalte litt om at du i starten kanskje hadde en sånt, et forhold til avhengighet, hvor du merket at du ble veldig oppslukt av ting.
Mm.
Og ting ble veldig sånn alt oppslukende, og det var det som var viktig, og du var villig til å teste grenser og sånn. Hvordan er det når man er ung, og spesielt ung gutt i Nord-Norge? Hvordan slår det ut?
Nei, altså da, når man bor, da man bor i Harstad, da, da det er jo ikke så veldig mye å gjøre som ungdom, da, så blir man jo, da blir man jo invitert på festet, da, og da på festet så skjer det mye rart, og da tester man mye ting, og så ender man opp med en avhengighet, da. Og avhengighet kan jo være hva som helst, fordi at avhengighet er noe som, for meg er, ja, det kan være mat, for eksempel, som det også da endte opp med da jeg sluttet med å teste ut rusmidler. Så var det mat som på en måte kom inn og ble det store. Og når man spiser for mye, så blir man jo dessverre litt så stor her også. Så jeg var vel på det meste, tror jeg. Så var jeg vel oppe i 130 kilo. Men hver gang jeg skulle gå på vekta, eller legen sa et eller annet, da, så var det jo bare å putte fingrene i øret og sa, for jeg ville ikke høre da.
Nei, ikke sant. Hvor høy er du?
1,60.
Så, ja, ikke sant. Så rent helsemessig så har du jo ganske høy BMI når du veier 130 kilo.
Ja, det er sånn, nå husker jeg ikke det, men det var et tall som skrek imot meg på 52, tror jeg. Og da kan noen regne seg frem til hva vekta var da.
Ja, isolert sett så er jo det en god prestasjon. Altså, ja. Med negativt fortegn.
Ja, virkelig. Ja.
Men du er jo i en helt annen posisjon i dag. Mm. Så du har jo da du drar da fra Harstad inn i Forsvaret, hadde ganske mange år i Forsvaret, og så går du ut av Forsvaret kanskje med da en litt annen type avhengighet, og det er jo at messa i Forsvaret byr på god mat og ganske stor frihet i å innta næring når man trenger det.
Det er riktig.
Og så vil jeg anta, basert på det du forteller, at det preger deg i noen år, og det er det som på en måte bygger den kalde kroppsvekta og livsstilen da, i ettertid.
Ja, for det hadde litt med at man på en måte, man glemte jo da den der treningshverdagen, og man fant festa, ikke sant? Og man på en måte opplevde jo, man utviklet seg da, som fra å bli ungdom til å bli mann, ikke sant? Og i den alderen der, så ja, altså trening, det bare ble ikke prioritert. Så, og det forsvant ut, ikke sant? Og så går man inn i rutine som gjør at man lager ikke mat, man spiser ferdige ting, og så endte man opp med å komme dit man kom da. Så sakte men sikkert, så økte jo vekta da. Og det var jo helt til for 8 år siden, eller Arendalsuka, for snart 9 år siden da, for den arrangeres jo i august. Da så jeg et bilde av meg selv, og det visste jeg til Linnea tidligere i dag, og det var det som på en måte fikk meg til å skjønne at verden er det du ser ut nå, Andreas. Dette går ikke.
Nei, og så, da, det var en tankevekker.
Ja, det var en sånn wake-up call da. Hvor jeg bare skjønte at nå må jeg gjøre noe. Og det er rett og slett fordi at da så jeg at her var det både det ene og det andre som ikke stemte overens med det på en måte det ønsket selvbildet jeg hadde av meg selv da. Altså, hvordan ønsker du å se ut helt egentlig? Og så det kroppspresset er jo veldig til stede også i menns liv da. Som mange kanskje fort ikke tenker på.
Ikke sant? Og så, nå har jo ikke jeg noe erfaring med det, men jeg vil jo anta at i starten så ser man bare avvik fra det man kunne tenke seg å være. Mm. Og så når du får en sånn type wake-up call, så kanskje man skjønner at man er mer avviket enn det man trodde. Så man får kanskje en sånn veldig solid distribusjon, altså man plutselig liksom skjønner at oi, det er faktisk så ille det står til.
Nei, det har litt med at de menneskene som står nært deg er jo veldig opptatt av å please deg også. Det betyr jo at når du kanskje sier at nå ser jeg ikke så bra ut, så er de jo, herregud, det ser kjempelott ut, Andreas. Ikke tenk på det. Det er jo, nei da, du er ikke så stor, i stedet for å faktisk gi en reell tilbakemelding. Men det betyr jo ikke at den for dem ikke er reell, men det betyr jo for meg da, så er den jo ikke reell da. Men det er jo fordi at jeg så noe helt annet selv. Og det er jo det som sitter i hodet i dag, det er at jeg føler meg jo like tjukk i dag, som jeg var den gangen. Men det har jo litt med at man har jo operert magen og ikke operert hodet da.
Ikke sant. Det er et veldig godt poeng, fordi det leder jo oss da inn på et veldig viktig tema som du også poengterte, for du er jo en ivrig lytter, så det er jo liksom morsomt. Du har jo da god historikk over hva vi har pratet om tidligere. Og en av de tingene som vi ikke har dekket i denne podcasten her, som gjelder faktisk en del, og om ikke selve operasjonen gjelder en del, så gjelder jo i hvert fall den utfordringen med kroppsvekt, hvor man da kanskje både helsemessig og mentalt ønsker å redusere kroppsvekta si. Men der ble det jo såpass for deg at du gikk ut i det skrittet da og gjennomgikk en operasjon. Og da sa du i sted, som egentlig er veldig godt poengtert, at det heter jo da fedmereduserende kirurgi, og så bruker jo kanskje ikke media den betegnelsen i dag, de bruker vel mer en sånn type slankeoperasjon. Men så kom du med en presisering som det er jo sånn jeg liker da, men du sa at man blir jo ikke slank av operasjonen, det er jo effekten av operasjonen som gjør det. Hvilken påvirkning har det på et liv, og hvordan var den perioden der?
Nei, altså, du kan si at det man gjør, den operasjonen jeg gjorde, var jo en sliv. Det betyr at man tar bort veldig mye av magesekken. Og den operasjonen er kanskje en av de mer vanlige da, som man gjennomfører. Og det man gjør da, er at man begrenser jo automatisk inntak av størrelse på måltid du klarer. Så det betyr jo at i dag så, eller i dag så spiser jeg et normalt måltid. Mens før så spiste man kanskje både to og tre. Og rett etter operasjonen så var det jo veldig, veldig små måltid. Så det å for eksempel gå ut på byen og spise, det var veldig rart. Fordi at alle kellene som kom bort til meg var liksom å si at han kommer til å klage. Herregud, han... Ja, for han, og så kom de og hentet maten da, for jeg hadde jo bare liksom rørt bort det ene hjørnet. Men jeg synes jo det var godt, men man torde ikke si på byen, ikke sant, til menneskene var rundt den da, at man hadde gjennomgått en sånn type operasjon. Men man innså jo etter hvert at man var nødt til å si det, fordi at man gikk jo veldig fort ned i veldig stor vekt da.
Ja, for det som praktisk skjer er jo at magesekken er jo kallet trenbar. Ja. Altså hvis du spiser mye, så blir det mer plass. Altså hvis du ser for deg at magesekken er en pose, så blir den posen større, den kan romme mer. Og så struper man da, som du sier, man struper da størrelsen på den posen. Mm. Og da er det plutselig plass til veldig mye mindre, som gjør at jeg vil anta at du blir mett veldig raskt.
Ja, ofte sånn, en av de tingene som jeg kan for eksempel si i dag, da, jeg kan ikke drikke samtidig som jeg spiser. For det er to forskjellige ting da. Så jeg kan drikke, og så kan jeg spise. Eventuelt drikke først, og så spise. Ja. Så sånne ting har det jo på en måte innvirket da. Men med tanke på personen i seg selv, så føler ikke jeg selv i hvert fall det her offret nå. Så det er jo... Det er viktig å si da, at det er jo, hvis noen hadde sagt til meg, Andreas, ville du gjort det igjen, så er jo svaret på det definitivt 100%.
Ikke sant.
For det er kanskje det viktigste valget jeg har gjort da, med tanke på at jeg gått fra en vekt på uvisst da, 130 kilo pluss, til i dag da, så er jeg kanskje 95-96. Men det er jo etter at jeg også har trent meg opp da, så jeg var jo nede på, ja, par 80, og så, da hadde jeg ikke en halv muskel igjen på kroppen, cirka, kanskje. Og da, i dag så jeg jo, ja, trente jeg jo med både Marius først og så Linnea etterpå. Så da har det jo blitt til at jeg har vokst og blitt mye større da.
Ikke sant?
Og mye sterkere.
For du får jo noen, litt spesielle bieffekter, ikke sant, som de fleste ikke tenker over, og det er jo at når du går så raskt ned i vekt, så finnes det jo ikke noe grunnlag for at muskulaturen i beina, da, hvis vi gjør det til et enkelt eksempel, så du trenger ikke masse muskler i beina for å bære. I det tilfellet du sier, er det kanskje nesten 50 kilo mindre vekt. Mm. Så da bare reduseres muskulaturen ganske kjapt, for det er jo en kostbar ting for kroppen å drive og gi næring til de musklene. Mm. Og da blir det som du sier, da står man igjen med en kropp nesten uten muskler, så da begynner man plutselig å se at, oi, her må jeg jo trene styrke for å kunne bytte da litt fettmasse med muskelmasse. Fordelen din er jo at du da har hatt ganske mye muskler da.
Ja, altså det er jo, jeg trente jo mye før, altså når jeg var ung da, så trente jeg en del. Mm. Men man slutter jo med det når festingen kom for hardt da, for å si det rett ut.
Ikke sånn. Linnea, hvordan tilrettelegger man trening? Altså, hva er dine tanker om liksom, du snakker jo litt om sånn crossfit, og hvordan type treningsopplegg er det du har valgt å legge til for Andreas?
For Andreas, så er det jo Andreas nå da, og ikke Andreas rett etter operasjonen, for der var jo ikke jeg, og jeg er jo heldig som slipper det der, for det kan jeg ikke sånn ekstremt mye om. Men Andreasen i dag, han er jo veldig flink til å få i seg nok næring, som gjør at han klarer å presse hardt på trening, som gjør at vi da kan trene ganske tung styrke da. Og det er litt der vi ligger nå. Vi har fokus på at han skal trene og løfte tungt, og ikke så mange repetisjoner. For før så trente han for muskelvekst sammen med Marius, og det har jo funket veldig, veldig bra. Men så tenkte vi at nå som man har byttet PT, så kan vi jo teste litt andre ting da. Og da blir det litt det. Og sammen med heat og sånn høyintensitet. Oh my god, tunga mi i dag.
Høyintensitet?
Sånn, ja, sånn type trening da. Bare for å variere litt og kanskje øke litt mer på forbrenninga da. I og med at han fortsatt ønsker å gå ned litt i fett og sånne ting.
Kjempebra. Du, Andreas, hvis vi får runde av den delen av livet, da, hvordan endrer det seg hvis du ikke tenker på kroppsvekt og kroppssammensetning? Men som du sa, da, man opererer jo ikke huet, men den endringen du opplever, det må jo være en kjempepåkjenning for hodet.
Ja, og det er jo det som var min utfordring, var det at hodet hang jo ikke med. Fordi at du går ned så mye på så lite tid da, at du, det hodet, det henger ikke med. Sånn at det som ofte skjer er jo det at man får mye tilbakemeldinger på, å, så flott du ser ut, ikke sant? Og det kan man jo ta både positivt og negativt. Og så er det noen som kommer med negative tilbakemeldinger til deg, om å si for eksempel du har juksa, eller, eller var jeg til og med en person som sa til meg en gang, forstår ikke hvorfor jeg skal betale for at du har blitt tjukk. Da var ikke det en venn av meg lenger. Fordi at da var jo, da går man tilbake på et sånt politisk spørsmål som er helt sånn forferdelig å skulle gå inn på da. Men så det var veldig sånne ting. Så det er jo, for meg så vil jeg jo si det at jeg søkte mye råd hos psykolog den gangen. Og pratet mye med psykologer, for det var jo altså, menn er jo ikke gode på å dele ting. Så det var jo ikke jeg heller. Og så har jeg jo gått sikkert 6-7 psykologer uten å ha delt en dritt. Så det var først når jeg møtte den jeg har brukt de siste årene da, som har bedt til at jeg begynte å dele litt da, og skjønte hva sammenhengen var, helt egentlig.
Det er veldig, veldig fint at du kan sette ord på det. Altså, det jeg tar med meg her er jo en, at det å ha noen å prate med, det er jo gjerne da en som er profesjonell,
riktig,
og som du da har god kjemi med, som matcher det, det er jo da veldig smart. Mm. Og så er det en annen ting, og det er jo mulig meg da, fordi jeg er veldig lite kreativ, men liksom det å gi noen en sånn tilbakemelding om at hvorfor skal jeg betale for at du skal få en sånn opprør? Det er ikke kreativ nok til å kunne tenke at det er en tilbakemelding man kan gi en gang.
Nei, det er veldig spesielt, og det er det jeg tenker, liksom, det er det som er sår nå, ikke sant? Fordi man blir på en måte en sånn, altså hvis man skulle gå inn i det, så kunne man tenkt i fremtiden uten at jeg hadde gjort det, så hadde jeg kanskje ikke endt opp der, og bare endt opp med å bli større og større og større. Og så hadde jeg kanskje blitt uføretrygda, eller måtte operere, ikke sant, eller noe sånt, og det hadde kostet samfunnet mye, mye mer.
Så jeg ville jo tenkt at liksom, det at du gjør ting som får deg til å føle deg bedre, det må jo være utelukkende bra for meg.
Ja.
Altså, jeg vil jo at folk skal ha det bra, det må jo være mye bedre at du gjør tiltak for å ha det bra enn...
Ja, virkelig, og det med tanke på, altså mens, altså, nå kan jeg jo nevne det også, men jeg jobber jo for en organisasjon som heter Mental Helse, og mental helse er jo også, altså vi er jo fokusert på det med psykisk helse da. Og det er jo viktig, ikke sant? Og det er jo en av de tingene som for eksempel nå kom ut da, det er jo den verdensdagens tema. Og det er jo å gi 8 minutter. Og det er noe som alle kan gi, ikke sant? Det å bli hørt og det å sett, og det å bli, på en måte, få den biten der. Og så kan jeg tenke det at det, hvis du ikke har noe positivt å si, så ikke si det. For da tenker jeg at da kan du like gjerne holde det for deg selv. Og det er det som er, tror jeg, det viktige. Og det er det som på en måte er, for jeg merket det den gang med Marius, og nå med Linnea, at både Marius og Linnea var nok mer psykologer for meg, og er det, enn psykologen var. Men det er jo fordi at det målet som jeg har, er jo på en måte, det å bli stor og sterk, og nå mål, og nå de delmålene jeg har satt med da. Så det første målet jeg hadde for eksempel, var jo det samme som Linnea, faktisk. Og det var litt gøy når jeg og Linnea, vi bare var rundt og hang rundt på senteret, og så var det de ringene på Bryn som virket litt sånn forlystende da. Så tenkte jeg det at, la meg ta en sånn, er det hang-up det? Ja. Da tok jeg rett og slett bare en hang-up der, i ringene. Og jeg skvatt skikkelig selv, for det målet hadde jeg glemt helt av. Men det sto jo på den her planen vår da, at det var det som var målet. Og det er jo når du da klarer å løfte det, så er det sånn, wow. Herregud, det var helt sykt. Og da levde jeg på det en måned da. Og gikk rundt og smilte og var glad.
Det er veldig, veldig morsomt at du deler det, fordi dette er jo noe da jeg kjenner meg mye igjen gjennom andre da, ikke sant, som da har hjulpet mange mennesker til å nå de målene, enten om de målene er ting de er bevisst, eller om det er ting som de kanskje er ubevisste, og som dukker opp da at, oi, ja, men det kunne jeg jo tenkt meg nå, eller at effekten av å få til det her vil gi meg et annet resultat, for eksempel det å ha litt bedre helse, gi meg mer energi til å kunne være med, leke med barn, være med barnebarn, altså det kan være veldig mange ulike faktorer hvor trening er liksom riktig verktøy da.
Ja.
Og det du beskriver da, at hvis man når noen mål underveis, så får man masse motivasjon til å fortsette, som egentlig vi alle er dømt til å gjøre. Vi er jo på en måte dømt til å være litt fysisk aktiv, for det er bra for kroppen og for hodet. Og da driver å finne seg sånne små delmål hele tiden. Det er jo kanskje det PT-ene er gode på da. At de klarer liksom å gjøre det levelig og måtte møte opp på trening uke inn, uke ut da. Hvordan er det for deg, Linnea, å da si på en måte ha to oppgaver da? Den ene er jo rent fysisk å planlegge trening og legge til rette for gode øvelser og sånn, men samtidig så blir det jo ofte til at man i de timene prater om ting som kanskje er mye viktigere enn selve treninga. Hvordan opplever du det?
Jeg personlig synes det er veldig fint at man kan være åpne og ærlige med PT-en og kunden sin da, at man blir godt kjent, for da føler jeg virkelig at hvis jeg klarer å kjenne deg godt og vite hvordan du funker, hva du tenker, hva du føler, så klarer jeg å sette opp et opplegg som passer deg bra, og som gjør at dette her funker fint for deg over tid. For det er jo det som er viktig, ikke sant? For jeg kan ikke bare ha helt silent timer, og bare, ja nei, du skal ta benk og knebøy og bla 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 liksom. Og da vil du jo miste motivasjonen etter hvert, hvis du ikke er en person som liker det, hvis du tilfeldigvis er en person som elsker å løpe, og så setter jeg deg på knebøy og benk, og vi aldri prater om noen ting. Eller det kan jo også være sånne dype ting som skjer inni deg, at du har en veldig tung og fæl periode, som gjør at du kanskje begynner å avlyse timer og sånne ting. Og hvis ikke jeg da hadde kjent deg godt nok fra før, så hadde jeg ikke skjønt det heller på en måte. Jeg kan ikke la deg ghoste meg, eller ghoste dette her og deg selv og dine ting, fordi ja, vi mister connection vår da, på en måte.
Det er jo bra ord på en opplevelse som de aller fleste som jobber som PT har da, at kundenes liv, de svinger jo, ikke sant? Akkurat som eget liv da, bortsett fra at det er større sannsynlighet for at jeg møter opp, for det er jobben min, mens kundene, de er jo da en betalende kunde gjerne, og har jo kjøpt en tjeneste, og de har jo muligheten til å faktisk utebli, hvis de vil det. Det er jo bare å droppe og gi lyd fra seg, droppe og sette opp timer, mens PT-en må nesten møte opp. Så det er jo en sånn ting. Du, Andreas, en ting som vi var inne om i stad, som jeg synes er litt sånn kult, det er jo, du bidrar jo inn mot de som nå skal potensielt gjennomgå en sånn type operasjon. Hvordan er det å møte, kall det deg selv, på et stadie som er tilbakelagt?
Nei, altså for meg så det er jo det samme som gjør det her da, faktisk. Det er jo å dele den historien og prate med de menneskene som på en måte kunne være med og gjøre den beslutningen enklere. Rett og slett å si at dette er det jeg opplevde, og si at det er viktig at vi også indikerer at det som funker for meg kan funke for deg. Men at man bruker hverandre og snakker med hverandre for å på en måte skape den fellesskapet. Da. For det fellesskapet er jo noe kanskje som er det aller viktigste. Da. For å ha den personen som man kan prate med og dele ting med. Ikke sant? Og det er sånn som Linnea sier også, fordi at det å gjøre noe, da, man skal ikke føle på hverken et ubehag eller vondt da, på det, hverken det ene eller det andre. Og det tenker jeg, det er det som er så viktig. At når man setter opp ting, så merker jeg det at jeg altså, plutselig har blitt 41 og merker at jeg har plutselig ondt i kne, som jeg aldri har hatt ondt før. Og det er liksom sånne ting som gjør det. Men da tenker jeg at da må man jo si fra, ikke sant, og være ærlig. Og det er kanskje noe man ikke gjør hvis man ikke kjenner vedkommende, ikke har god nok kjemi da. Så det å fortelle det til dem er jo, det handler om bare om å dele historie og kunne fortelle hvor stor innvirkning dette valget har hatt på mitt liv da, for å kunne si at dette kan ha et like viktig og stort valg for dere da.
Jeg opplever deg jo som en person som er en god historieforteller. Du er jo veldig god til å sette ord på de tingene du har opplevd og beskrive de følelsene man sitter med, og hvis man da evner å kunne møte mottakeren på det nivået de er, så vil det jo bety noe for dem. Så i stedet for å snakke om at dette skapte et resultat som jeg er kjempegodt fornøyd med, så er det jo mye bedre å si at i situasjonen du sto, når jeg tok det valget, så var jeg usikker, men det har vist seg ettertid. Det opplever jeg at du har. Du må jo være en verdifull ressurs da, for den type mennesker som skal kanskje ta et sånt valg. Da.
Ja, det håper jeg endelig at jeg. Men liksom det jeg tenker det at det er jo det å si at jeg kom inn, altså la oss vise i spole da, noen år tilbake, ikke sant? Og så den første dagen jeg gikk inn Bryn, på Bryn da, så jeg løftet jo ikke det jeg løftet i dag. Altså jeg var jo en liten pusling den gangen, ikke sant? Og det å oppleve den framgangen, og det å kunne fortelle liksom at første gangen jeg skulle løpe, eller første mål jeg satt med da, etter en operasjon, så var det å løpe lyktestolpe til neste lyktestolpe da. Og det er cirka 50 meter mellom lyktestolpene. Og da jeg kom til lyktestolpe 2, så hadde jeg lyst til å ringe ambulansen og si at nå trenger jeg både kanelsnurr og potetgull og brus intravenøst i blodet, rett og slett fordi at det var liksom det som føltes riktig da. Men så hvert enkelt lille mål, det har skapt bare mer og mer engasjement og mer styrke da, bak den jeg er i dag da. Og det er jo det som det handler om, det å bli en bedre variant, en bedre versjon av deg selv. Så nå jeg jo sånn type Andreas, ikke 2-0, men sikkert 157-0, ikke sant? Og trives jo som, ja, nå kan ikke jeg si det høyt da, men masse nordnorske banor.
Men podcasten her er jo kjent for å tillate nordnorske banor, ja. For de som har lyttet litt. Halvor var jo flink til å by på det. Du, jeg synes det veldig kult at du kan beskrive hvordan nåtiden opp mot datiden. Da. Og det at du kjenner deg igjen. En ting som jeg har vært veldig nøye på når det gjelder mine kunder, det er jo at jeg prøver å minne dem på at det var ganske kjipt å være ny. Det var liksom ubehagelig å skulle komme inn første gangen, bli satt i en situasjon de ikke kjenner, bli bedt om å gjøre noe de vet de ikke mestrer. Så jeg prøver å minne dem på at liksom, nå har du blitt en av de som har peiling og som går fra apparat til apparat. Så gjør meg en tjeneste, i hvert fall anerkjenn de som kommer inn som ser usikre ut, se de i øya, kanskje spør om du kan hjelpe de med noe. Det vil bidra ekstremt mye til å gjøre det lettere, da, det steget inn. Og det, jeg opplever jo at det er akkurat det du gjør, men har du et bevisst forhold til det? Er det en grunn til at du liksom har inntatt den rollen og kjenner nesten alle som trener på det treningssenteret du trener? Og
nei, altså en av grunnene for at jeg valgte Marius, det var rett og slett måten han skrev den teksten sin på. Nå husker kanskje Linnea det, hva det var, men det var et eller annet, det som er enkelt å gjøre, det er enkelt å fortsette med, eller noe sånt. Det var et eller annet der. Og det, for meg, så var det liksom, det var ikke sånne store ord og fremme ting, og alt mulig, om kroppssammensetning, og you name it. Og det gjorde at jeg, da ble jeg nesten litt sånn, fikk sånn litt en man crush på Marius der, på den teksten. Og det gjorde at jeg valgte han, og det har jeg på en måte også vært med på å, jeg liker ting enkelt, så det betyr også at når jeg møter kunder, altså det høres helt feil ut, for jeg møter andre kunder av Evo, så jeg ser at de sliter litt, eller de gjør øvelser hvor jeg tenker, hvorfor i all verden gjør du det her? Og så det å si til de at hvis du gjør sånn i stedet for sånn, så vil det løse seg. Og så kan jeg til deg da slenge på at har du hatt den intro-teamen din hos NPT? Og da kan jeg jo slenge på da, det er en av de par-tre navnene, fire navnene som jeg kjenner alle av på Evo, av de petene som er der. Og det er rett og slett fordi at jeg vet hvor mye jeg har hatt fordel av å ha det. Og derfor så kan det være en fordel for dem også. Selv om det koster penger, så er det en investering. Det er en investering i livet ditt, og det er kanskje det aller viktigste du har.
Jeg foreleser for de som skal inn i treningsbransjen, altså de som da skal bli personlige trenere på sikt kanskje, og veldig ofte så foreleser jeg da i det som er salg og markedsføring, og en av de tingene som alle som skal selge noe spør er jo, hvilket hemmelig triks finnes det for at jeg skal kunne møte de som spør hvor mye koster det, eller ja, det er for dyrt. Det som er fasitsvaret der er jo at hvis man skal kjøpe en tjeneste eller en vare, så må man jo føle at det man får har høyere verdi enn det man gir bort. Mm. I det tilfellet så betaler man jo da gjerne med penger, og så får man da en tjeneste i retur som er da at man får lov å bruke tiden til en personlig trener som har innsikt og kunnskap i å gjøre treningshverdagen litt lettere da. Og det jeg sier da er jo at jobben som PT i salgsrollen er jo å sørge for at kunden en tror på deg, og at du klarer å vise hva er forskjellen med og uten meg. Og det som er morsomt da å høre fra de som er eksisterende kunder, det er jo de har blitt kjent med PT-ene, de forstår verdien, så man prater om det på en helt annen måte enn de som da ikke har innsikten. Men det opplever jeg også om veldig mange andre ting. Et helt annet eksempel er jo Tesla for eksempel, hvor da i lang, lang tid veldig mange var veldig kritisk både til elbil, og man var kritisk spesielt til Tesla. Og så plutselig så er det Norges mest solgte bil, og nå er det jo sånn at selv de som kanskje er de mest hardbarka motstanderne må liksom innrømme at jo da, men det å ha en app som gjør at bilen hele tiden er inne i telefonen din, nei, det virker jo veldig convenient da. Så man ser jo sånn tegn til at hvis man etter hvert liksom kjenner litt på det, så kanskje verdien av det øker. Så det tipset du gir da, det vil jeg anbefale alle, ikke det å kjøpe PT generelt, det må man ta et standpunkt til selv, men det å benytte seg av muligheten til å møte en PT hvis du har fått med det i medlemskapet ditt, for eksempel, det vil jeg definitivt ha benyttet meg av. Mm.
Og, ja, og den intro-teamen der, det betydde alt, for det var jo det som på en måte, det gjorde meg jo, de 45 minutterne jeg fikk med Marius, eller 50 minutterne de jeg fikk med Marius, det var det som gjorde at jeg skjønte at ikke bare er han god på å skrive, han er jo faktisk god på å trene. Og hvis Marius kan trene seg selv, så kan han jo også trene meg. Og det betyr jo også at den kunnskapen han la på bordet, det var liksom på en måte, det var gull verdt for meg da, så kunne du si at det jeg fikk igjen for det var jo den, den treningsbiten. Og det kan jeg jo se at selv om nå har jeg trent i mange, mange år, og har blitt en sånn, han er blitt hans, en av de sterke da, på Bryn, så er det veldig gøy å på en måte plutselig da, ja, sitte og gjøre et nedtrekk da, og så kommer Linnea bort og sånn, Andreas, du gjorde feil. Så det er sånn, ok, og da er sånn, og da liksom bare gjør sånn, og da tenker jeg, ja, ok, nydelig. For da har man jo glemt det av, ikke sant? For det om man har plutselig bare sånn sakte med sikker, så man venter på det, og det, det lille reguleringen der, det, det betyr alt. Fordi at det betyr at plutselig så får jeg en ny forståelse av den ene øvelsen jeg har gjort da, fordi at, ja, fordi at det, det betyr så mye da, og for man ser når folk gjør, man ser jo når folk gjør feil, ikke sant, og jeg tenker det at, hvorfor skal jeg bruke masse penger på, altså, trening koster jo penger uansett, nesten, hvis lenge du er på et senter da, men, og hvorfor skal jeg da på en måte bruke den tiden på å kaste bort verdifull tid da, som jeg kunne brukt på noe annet. Så derfor er jo en time effektiv trening fremfor to timer ueffektiv.
Det er veldig, veldig godt poeng da, at man får mest mulig igjen for den tiden man faktisk bruker da, for det er jo det som er målet til mange da, å faktisk være fysisk aktive. Det jeg opplever sånn generelt er jo at en del vet, altså en del, alle vet at det er bra å være fysisk aktive. En del vet at okay, det å skaffe tilgang til noe jeg kan gjenta mange ganger, det smart, for eksempel en sykkel, løpesko, treningssenter, altså et eller annet som bare gjør at jeg får hjertet til å slå og bruke noen muskler. Men veldig mange sliter med å vite hvorfor er det din oppfattelse, Linnea, at mange av de du møter som ikke har vært medlem før, eller som kanskje har prøvd mange ganger, de sliter med å liksom vite hva er det jeg praktisk skal gjøre fra uke til uke?
Det er mange som sliter med å klare å strukturere sin trening og sine mål. For man kommer inn og kanskje tenker at det, okay, nå skal jeg liksom, ned 5 kilo, for eksempel. Da. Og så begynner man å gå på mølla, og så plutselig så skjer det jo fort da, hvis man ligger i kaloriunderskudd ubevisst, og man er litt sånn. Da, så er det litt sånn, okay, men hva gjør jeg nå? Altså jeg har vært her 2 ganger i uka, jeg kjenner kun mølla, hva er resten? Så går du rundt og tester litt og kjenner litt på ting og sånn, nei, jeg vet ikke helt. Men så har du ikke brukt for eksempel intro-timen heller, ikke sant? For du har jo tenkt at jeg vet hva jeg skal gjøre, det er å gå på mølla eller løpe. Men ja, det er litt sånn det er.
Jeg føler liksom at mange tenker at de har jo nådd målet sitt som var å komme i gang. Mm. Problemet er jo bare, hva er det jeg skal gjøre når jeg er i gang? Ja. Det gjør du litt, litt mer utfordrende. Hva er planene videre, Andreas? Hva er liksom, hva står det under målsetning fremover?
Nei, altså målsetningen min, det er jo det å komme på en av det, den dumbbell-rekket da. Det
er ja, jo, de det, manualene
ja,
som ligger
rett bortover. Rett og slett, ja. Det er virkelig, det er liksom en mål da, det å komme dit og på en måte være han som løfter på en der.
Han som må ta de som ligger på bakken ved siden av, ja, som er for store til stativet.
Det har jeg lyst til da. Men det er bare, altså det synes jeg bare er rett og slett, det er gøy. Og for ja, det er liksom, det er gøy å kunne sette seg sånne mål, men det er jo ikke det målet jeg begynte med da, for jeg begynte jo på andre siden. Og nederst på andre siden da, det var der jeg startet da, for noen år siden. Så, og nå, ja, nå er jeg 2 kilo under da, eller 1 manual under.
Hvilken øvelse er det du liker best å bruke de manualene til?
Åh, det må være skråbenk.
Skråbenk, altså. For meg da, som har levd dette benkpresslivet, hvor en fast økt var benkpress, skråbenk, dips, flies og tricepspress. Og det gjorde jeg hver fjerde dag, så jeg, det å høre at noen har skråbenk øverst på lista, det blir jeg glad av, altså.
Ja, den er så koselig. Og jeg elsker det. Og så er det enarms nedtrekk, da koser jeg meg.
Ikke sant?
Så trekkøvelser, da synes jeg koser meg da. Men nå må jeg si det at i går så prøvde vi jo på en sånn her pull-up da. Prøvde på chins og pull-up og gjøre flere av de. For nå klarer jeg jo en da, men det er jo greit å klare flere. Så nå prøver vi på det. Så det er også gøy da å komme tilbake litt i andre siden da. Så vi ikke bare bruker vektet på, men vi bruker egen vekt også.
Jeg kan si sånn at veien fra 1 til 2, den er definitivt kortere enn veien fra 0 til 1.
Ja.
Det er veldig mye lettere å strekke varigheten enn å øke maksen, da, hvis man kan si det sånn. Så det, der er du på god vei da. Du var jo kjapt innom her at du driver jo med litt ting til vanlig også, som ikke er å løfte de tyngste vektene. Du jobber litt med psykisk helse og sånn. Kan du si noen ord om det?
Ja, altså det er jo, jeg jobber jo i organisasjonen Mental Helse som medlemsansvarlig der. Så jeg jobber med medlemmer og tar imot mot det. Så jeg vil jo en anbefaling da, på alle, til alle liksom, som lytter og sånt. Da. Men bli medlem i mental helse. Koster 200 kroner. Så det er jo, man må jo si det. Men det som er gøy med å jobbe med mental helse, er jo det at, at menn er jo ikke gode på det. Ikke sant? Det er jo, statistikken viser jo at 9 menn tar livet av seg selv hver eneste uke. Og det, det er ikke en gøy statistikk da. Det er for mange. Så vi må gjøre noe med det. Så mental helse har jo hjelpetelefonen for eksempel, 116-123, som man kan ringe til da. Hvis man trenger noen å prate med, da er jo tilbake til de i 8 minutter. Så det er sånne ting da, det synes jeg er viktig. Det er jo godt å kunne jobbe for en organisasjon som har et så viktig budskap som psykisk og mental helse. Da. Og det å si at, at alle har en mental helse, er jo noe som vi benytter oss av i hverdagen, uansett om vi er både privatpersoner eller ja, som ansatte i mental helse. Og det har litt med at, at det er ikke en organisasjon for de med dårlig helse, det er en organisasjon for alle. Så alle kan jo oppleve jo en dårlig dag en dag, og da er det greit å kunne ringe noen, ringe en venn, og fortelle om det. Og da har jeg Linnea da, så jeg kan glede meg til de dagene jeg er med Linnea, og så kan jeg kose meg når jeg kommer dit, ikke sant? Og jeg har sånne små tiks da, det er bare morsomt, men sånn, jeg driver og synger, og driver og plystre, og driver og gjør masse rare ting, men det, jeg husker da jeg var litt yngre, så husker jeg tenkte det at jeg ville ikke være en sånn raring, en som var forskjellig fra alle andre. Men i dag er jeg blitt en sånn raring, og jeg tenker det at jeg liker det. Jeg synes det er gøy å være ansatt, på en måte tør å være seg selv fullt ut. Da. For da tenker jeg at da kan jeg være et forbilde for de andre. Og det er kanskje noe bedre enn det, det tror jeg det finnes.
Det er helt nydelig. Jeg er helt enig. Og så må jeg bare si at jeg synes det er veldig morsomt, det forholdet deres, hvor du beskriver det som varmt, møtekommende og bra, og Linnea svarer da med burpees og forferdelig intensitet. Det er jo en veldig rar relasjon.
Det er veldig spesielt. Altså, for å si sånn da, vi feiret 40-årsdagen min i fjor, og da var jo Linnea med. Så vi måtte jo invitere Linnea og Marius på det. Så det var, da var det faktisk 3 peter fra Evo Bryn med på den festen. Da var vi 50 stykker, og hadde spart til hockey, så det hadde spart til hår i 1 år og 2 måneder for å få det. Og så var frisøren min med på det laget, da, og fikk da ekstra sånne
extensions,
ja, til det. Så det var, for å si det sånn, det var en fullverdig fest, så det må jeg gjøre en gang til. Bare, jeg fyller bare 40 en gang, da, så det får planlegge det til.
Det kommer flere muligheter.
De gjør det, så vi har bursdag til neste år også.
Det er ganske sikkert, det er ikke det de sier, jo. At det kommer en gang i året.
Ja.
Kjedelig og forutsigbart, men ja, det er noe behagelig med det, er det ikke det? Mm. Du, Andreas, tusen hjertelig takk for at du har tatt deg tida til å være her i dag.
Ja,
takk for at jeg fikk komme. Det har vært en fryd å ha deg her. Du er jo ekstremt dyktig til å ordlegge det, som gjør det lett for de som skal lytte på. Jeg synes jo du berører tema som er ikke alltid like lett å formidle, men som er viktig. Mm. Og så synes jeg jo at de som lytter på skal ta til seg de tipsene som har blitt gitt. Og jeg vil jo generelt si det sånn at målet med trening er jo i utgangspunktet å sørge for at man får litt bedre helse. Og det kan da både være fysisk og mental helse. Så det å være fysisk aktiv, det gjør jo noe med kroppen, men det gjør jo mest av alt noe med hodet. Det å mestre og det å gjøre ting som man vet er bra for seg, det er veldig gunstig. Så jeg håper jo at de som har vært med helt hit i dagens episode, kjenner på litt motivasjon, kanskje litt forståelse, kanskje har fått litt inspirasjon til å være enda litt mer fysisk aktiv, om ikke hver uke, så i hvert fall lengre frem i tid. Inntil videre så vil jeg takke deg for at du har lyttet på. Vi høres om en uke.